Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedeljak je 23. septembar, vijesti dana. Ljekari i stomatolozi u Federaciji BiH održali polusatni štrajk upozorenja.
Znači, mi ne tražimo nikakve astronomske stvari, nego samo da mi sami sebe zastupamo, sami pregovaramo u svoje ime.
U Sarajevu sastanak vlade Federacije BiH i predstavnika Elektroprivrede BiH i sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo putem vlade Federacije dati saglasnost na svaki projekat koji je ekonomski opravdan i održiv, ali gomilati višak zaposlenih to više nećemo dozvoliti.
Klub poslanika Socijaldemokratske partije BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine u parlamentarnu proceduru će uputiti amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine. Radi se o BiH javnosti poznatom aprilskom paketu amandmana.
Prije svega jačanje kapaciteta parlamenta, uvođenje funkcije predsjednika Bosne i Hercegovine. Jedno je sigurno, ovim prijedlogom niko ne može biti okarakterisan kao izdajnik, jer su ga pisali i ranije podržali svi ovi koji su danas bučni u medijima i koji jedni druge nazivaju pogrdnim riječima.
U provinciji Helmand na jugu Afganistana najmanje 35 civila poginulo na svadbi. Turistička kompanija Thomas Cook, koja je prva i najstarija turistička agencija na svijetu, osnovana 1841. godine, proglasila bankrot. Iz Bihanka javljaju na graničnim prelazima za održavanja nisu duže od 30 minuta. Jutro se je na sjevernoj zemljinoj poluloptu i nastupila jesen. Meteorolozi sutra najavljuju oblačno vrijeme sa kišom prije podne.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Polusatnim štrajkovima upozorenja ljekari i stomatolozi u Federaciji BiH tražili su danas da se riješi problem reprezentativnosti njihovog strukovnog sindikata. Očekuju da vlada Federacije i parlament usvoje zakon kojim će se omogućiti doktorima da na zakonit i adekvatan način riješe svoj status. U međuvremenu zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo najavili su da od sutra stupaju u radikalni štrajk, te će nakon sjednice Skupštine sindikata radnika u zdravstvu, koja je toliko odlučiti o izlasku na proteste. Dželana Halimović.
Oko 4.500 ljekara i stomatologa zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine polusatnim štrajkom upozorenja u svim kantonima traže da se riješi pitanje reprezentativnosti njihovog strukovnog sindikata. U nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine imaju reprezentativnost i priznati su, a u nekim kantonima nisu, pa je sindikatima ljekara i stomatologa onemogućeno da učestvuju u donošenju kolektivnih ugovora o radu i kroz to da se bore za prava svojih članova. Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, Rifat Riad Zaid, za Radio Slobodna Evropa kaže kako već mjesecima čekaju da vlada Federacije Bosne i Hercegovine ispuni obećanje.
Želimo da se napokon usvoji zakon o reprezentativnosti koji će uvažiti položaj doktora i koji će nam omogućiti da imamo kolektivne ugovore i riješen radno-pravni status. To je zahtjev koji godinama stoji u vlasti. Mislim da je krajnje vrijeme, pogotovo nakon majskih protesta, obećanja premijera da će oko 2 mjeseca taj zakon naći se u parlamentarnu proceduru. Evo, prošlo je 4 mjeseca, još nije, da baš ove sedmice kada je parlament zasjeda i kada u četvrtak imamo sjednicu federalne vlade, taj zakon napokon usvoji.
Paralelno u kantonu Sarajevo najavljena je radikalizacija štrajka zdravstvenih radnika, koji bi nakon današnje sjednice Skupštine sindikata trebali odlučiti i o izlasku na proteste pred zgradu vlade kantona Sarajevo, kaže predsjednik sindikata Edo Selimić. Oni traže donošenje kolektivnog ugovora, povećanje satnice i korekciju koeficijenata za obračun plaća radnika u zdravstvu.
Tačno će odrediti datum, sat, stepen radikalizacije štrajka, jer ovo kako smo do sad radili, radili smo 70-80% posla, jednostavno nismo želi pacijente da uvlačimo u ovu priču. Međutim, vlada je to zloupotrijebila, računajući rade ljudi 80%, što ćemo mi s njima uopšte bilo što pregovarati. Dakle, ide tu radikalizaciju.
Radikalizacija štrajka podrazumijeva da hronični bolesnici neće dobiti terapiju, bit će obustavljena vakcinacija te izdavanje opravdanja za izostanak iz škole, te neće biti priprema pacijenata za operacije. Primaće se samo hitni slučajevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istovremeno sa štrajka upozorenja ljekara iz Mostara stiže poruka: prijeti potpuno urušavanje zdravstvenog sistema ako s ovim tempom nastavi odlazak ljekara iz Bosne i Hercegovine. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Po drugi put od kraja augusta članovi sindikata ljekara u HN kantonu održali su štrajk upozorenja. Traže da se poštuje kolektivni ugovor iz prošle godine o povećanju plata doktorima medicine i stomatologije u tri etape. U ime sindikata ljekara Sveučilišne kliničke bolnice Mostar dr. Mateo Perić jutros je kazao:
postoje određeni pomaci na tom planu, tako da ovo štrajk upozorenja da se nastavi poštovati kolektivni ugovor, imaju neki koraci u pregovorima, a sutra je generalna skupština naše bolnice sindikata na kojima će se odlučiti o daljnim koracima.
Ljekari su se jutros i tokom dana okupili pred najvažnijim medicinskim ustanovama u Mostaru i kako bi podržali kolege širom Federacije BiH kažu, jer je na federalnom nivou i u nekim kantonima ukinuta reprezentativnost strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije. Doktor Mateo Perić izjavio je:
znači, mi ne tražimo nikakve astronomske stvari, nego samo da mi sami sebe zastupamo, sami pregovaramo u svoje ime.
Predsjednik sindikata doktora kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar Elvedin Habibija o reprezentativnosti sindikata ljekara rekao je kako ispada da nosioci zdravstvenog sistema ne mogu predstavljati sami sebe. Dr. Habibija je još naveo kako su iz kantonalne bolnice Mostar tri specijalistkinje otišle u Njemačku u posljednje vrijeme, a iz ljekarske komore ispis je u zadnje dvije godine zatražilo 600 ljekara.
Znači, zdravstveni sistem ne može da funkcioniše bez ljekara. Također i ostalo osoblje nama je potrebno, znači, ali nosioci zdravstvenog sistema, nosioci odgovornosti, nosioci svega su ljekari. Ako se nastaje ovakav trend odlaska ljekara, vjerujte, u narednih par godina će urušiti sistem skroz, neće imati tko raditi.
Pacijenti, čini se, podržavaju ljekare. Mato i Marinko su nam kazali:
pravi su zato što nemaju plaće, nemaju uslova za rad.
Višu školu da imaju, a da su više sluge, ko medicinsko osoblje nema. Sigurno ti kažem. A malo plaće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U rafineriji nafte Brod 68 radnika ostalo je bez posla najnovijom sistematizacijom radnih mjesta. U rafineriji ulja u Modići tehnološkim viškom proglašeno su još 22 radnika. U sindikalnoj organizaciji rafinerije Brod ističu da profil radne snage koja se otpušta može da znači i definitivan kraj proizvodnje i prerade nafte u jedinoj naftnoj industriji u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Milorad Milojević.
Ono što sindikalne predstavnike radnika u rafineriji nafte Brod zabrinjava jeste što su, kako kažu, otkaze dobili radnici koji rade na prijemu sirove nafte, njenoj distribuciji prema proizvodnji i radnika koji rade na otpremi gotovih proizvoda. Predsjednik sindikalne organizacije rafinerije u Brodu, Đorđe Cvjetković, ističe za Radio Slobodna Evropa da je zahtjev sindikata da se ponište posljednja rješenja o sistematizaciji radnih mjesta.
Zato jest ta zabrinutost od strane nas, jer udaljavanje ljudi koji su bitni u sektoru proizvodnje i prerade nam daje sliku šta će biti sa sljedećih 60, odnosno 88. Ako se nastavi ovakvom odlukom, onda nam je to jasno da više rada rafinerije nema, to jest nema prerade i nema njene prave svrhe. Mi ono što ćemo da uradimo, da ćemo da tražimo kao sindikalni odbor stavljanje ove odluke o sistematizaciji van snage privremeno i da sjednemo i da razgovaramo i da iznađemo, što kaže, najbolje rješenje.
Cvjetković dodaje da je na posljednjem sastanku sa upravom rečeno da će u rafineriji Brod broj radnika biti smanjen na 600, a u rafineriji Modrića na 220. On tvrdi da još nije počela sanacija dijela brodske rafinerije koja je stradala u požaru još prošle godine. Više od 100 radnika je na dobrovoljnom čekanju, no zanimalo nas je šta u rafineriji zapravo radi radnici koji dolaze na posao.
Sve se radi, samo ne proizvodi. Znači, radi se na održavanju kruga rafinerije nafte hortikultura, na zaštiti postrojenja, na farbanju. Radi se na kasaciji postrojenja koja nikad nisu bila u funkciji.
Akumulirani gubitak rafinerije u Brodu odavno je prešao 600 miliona maraka, a gubitak cijele Optima grupacije u okviru koje posluje brodska rafinerija iznosi gotovo 1,5 milijardu maraka. Sve što se dešava u rafineriji ne sluti na dobro, stav je i ekonomiste Zorana Pavlovića.
Ovdje vidim da to može sve skupa da liči ili izgleda na kraju na veliko izvlačenje novaca iz Republike Srpske kroz naftni sektor.
Sindikalni odbor će u Brodskoj rafineriji zasjedati za 2 dana. Traži reakciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Nismo uspjeli čuti stav ministarstva o otkazima, a na naš upit nisu odgovorili ni u upravi rafinerije Brod. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Klub poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine će u parlamentarnu proceduru uputiti amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine. Poslanik SDP-a BiH u predsjedničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović izjavio da je ovaj set amandmana već poznat javnosti kao aprilski paket. Mirna Sadiković.
Poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović ocjenjuje da su koalicione stranke u posljednje vrijeme akcioni NATO plan stavile u drugi plan i nametnuli umjesto toga temu promjene Ustava. Poslanici SDP-a su shodno tome dali prijedlog da u parlamentarnu proceduru upute izmjene Ustava poznate kao aprilski paket iz 2006. godine. Magazinović je podsjetio šta je suština prijedloga kojeg su tada usaglasili HDZ, SNSD, SDS, SDA, SDP i PDP.
Prije svega jačanje kapaciteta parlamenta, transformacija uloge Doma naroda, uspostavljanje kataloga vitalnog nacionalnog interesa, definicija raspuštanja parlamenta kada se ne izabere vijeće ministara, uvođenje funkcije predsjednika Bosne i Hercegovine i podpredsjednika Bosne i Hercegovine koji se biraju iz parlamenta, čime se stvaraju preduslovi da se i presuda Sejdić-Finci zadovolji, jačanje ovlasti predsjednika i predsjedništva, ali i mogućnost njihove smjene, uvođenje i jačanje funkcije premijera vijeća ministara, jačanje uloge vijeća ministara i ministarstava pojedinačno, uvođenje europskih integracija u Ustav BiH. Jedno je sigurno, ovim prijedlogom niko ne može biti okarakterisan kao izdajnik, jer su ga pisali i ranije podržali svi ovi koji su danas bučni u medijima i koji jedni drugi nazivaju pogrdnim riječima.
On je istakao i da na ovaj način priču o ustavnim promjenama vraćaju u parlament gdje mu je i mjesto, te pozvao međunarodnu zajednicu da ne podržava van institucionalne dogovore vladajućih stranaka o važnim pitanjima kao što su izmjene Ustava.
Svi oni odlično znaju procedure. Ustav ne mijenja ni glavno vijeće HNS-a, ni Sabor SNSD-a, ni Kongres SDA. Ustav se jedino može mijenjati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Magazinović je najavio da će SDP aprilski paket amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine uputiti u parlamentarnu proceduru već ove sedmice i da se nada kako će biti jednoglasno usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Hakija putuje 50 km do škole i nazad, a jedina mu je želja
da se asfaltira put. Ja bih želio da se asfaltira još do moje škole u Podravanju.
Kako je živjeti na 1200 metara nadmorske visine bez struje?
Planina i u toj divljini morao sam da budem spreman na sve. I sa životinjom, i sa bolešću, i sa svim nedaćama.
U sredini obilježenoj ratnim stradanjima, dvojica mladića kroz posao pokazuju da pozitivnih priča ima.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod zato što se nalazimo u maloj sredini. Ljudi koji se bave našim poslom, uglavnom, idu u veće gradove i idu vani, a eto mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Slobodna Evropa. .org.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je razgovarao sa šefom ukrajinske države Volodimirom Zelenskim o bivšem potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenu u julu, ali da nije bilo ničeg spornog. To je izazvalo novi potres na američkoj političkoj sceni jer sve veći broj demokrata u Kongresu smatra da je pokretanje Trumpovog opoziva jedino rješenje, a prijeti i pogoršanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Trump je izjavio da je kazao Zelenskom tokom telefonskog razgovora 25. jula da, citat, ne želimo da naši ljudi, kao što su potpredsjednik Biden i njegov sin, doprinose postojećoj korupciji u Ukrajini. Trump je potencirao da nije apsolutno ništa pogrešno uradio. Biden je jedan od vodećih pretendenata za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke na izborima 2020. godine i negira da je učinio bilo šta nezakonito u Ukrajini. Wall Street Journal je objavio da je Trump zatražio 8 puta tokom razgovora sa Zelenskim da vlasti u Kijevu zajedno sa njegovim advokatom Rudijem Giulianijem istraže poslovne aktivnosti Bidenovog sina Huntera u Ukrajini, ali ne nudeći ništa za uzvrat. Zbog toga demokrate u Kongresu postavljaju pitanje da li je ponašanje američkog predsjednika istovetno prisili. Predsjedavajući Komiteta predstavničkog doma za obavešteni rad Adam Schiff je istakao da ako istraga pokaže da je Trump pritiskao ukrajinskog predsjednika, onda je prešao Rubikon te da je njegov opoziv, odnosno impeachment, jedina opcija. Čitav slučaj dospeo u javnost prošle sedmice kada su američki mediji objavili da je jedan uzbunjivač iz redova obaveštene zajednice podneo prijavu generalnom inspektoru američkih obaveštenih službi uznemiren zbog obećanja koje je Trump navodno dao izvesnom stranom lideru. Predsjednik SAD je optužio uzbunjivača da je pristrasan te da zna da sve njegove razgovore sa svjetskim liderima prate američke obaveštene agencije. Čitava priča počinje 2014. kada je Bidenov sin Hunter postao član uprave odbora Burisma Holding, ukrajinske gasne kompanije koja je bila pod istragom. Joe Biden je zahtevao od vlasti u Kijevu da smene glavnog tužioca Viktora Sokina sa obrazloženjem da se ne bori protiv korupcije. Međutim, Trumpov advokat Giuliani sada optužuje Bidena da je tražio uklanjanje Sokina kako bi se zaustavila istraga poslovanja Burisme. Joe Biden je zatražio da Trump odmah objavi transkript razgovora sa Zelenskim, tako da, kako je istakao, američki građani mogu sami da prosude.
Ponovo BH aktualnosti. U Sarajevu je održan sastanak predstavnika sindikata radnika rudnika Federacije BH pa sa predstavnicima federalne vlade. Tema sastanka bila je prevazilaženje aktualnog stanja u rudnicima koji posluju u sastavu koncerna Elektroprivreda BH, kao i nedavna odluka vlade Federacije o obustavi zapošljavanja u rudnicima. Edi Bajrović.
Na sastanku predstavnika vlade Federacije Elektroprivrede BiH i sindikata rudara razgovarano je o planu reorganizacije u rudnicima, tehnološkom procesu proizvodnje i uspostavljanju moratorija na zapošljavanje. Na taj način će se racionalizirati rad i organizacija ovih rudnika, navodi direktor Elektroprivrede BiH Bajazit Jašarević.
Rudnici, evo i u sastavu koncerna, jednostavno nisu razumijevali i bez odluke vlade nikad to ne bi ni uradili, pravo da vam kažem, jer je takvo rugovođenje u koncertu da dođemo do nove racionalne organizacije rudnika i da radna mjesta koja su se godinama nagomilavala u rudniku uglja, u rudnicima uglja, razriješimo na jedan od najnapredniji socijalno osjetljivih načina, otpremninama, dokupom staža, stanjem u penziju, na sve moguće načine.
Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Đindić kaže da je u prethodnom periodu ustaljena praksa odlazećih uprava rudnika bilo masovno zapošljavanje i gomilanje radnih mjesta. Zbog toga je, smatra Đindić, moratorij o zapošljavanju u rudnicima neophodan.
Mi ćemo putem vlade Federacije dati saglasnost na svaki projekat koji je ekonomski opravdan i održiv, ali gomilati višak zaposlenih to više nećemo dozvoliti.
Upravama i sindikatima rudnika dali su rok od 60 dana za izradu plana reorganizacije. Predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Husić saglasen je sa stavom da je reorganizacija neophodna, ali se kaže nada da će kapaciteti rudnika i dalje zadovoljavati postojeće potrebe.
Nemamo mi tu problem. Radnog prostora ima dovoljno za sve one koji hoće da rade i mi sigurno nećemo dozvoliti bilo kome da bilo koga ostavi tamo negdje na ulici, ne zbrinuto, tako da nema tu dileme. Jednostavno, ne može se to desiti. Bilo bi to jako opasno.
Također, na sastanku je bilo riječi i o imenovanjima novih uprava i nadzornih odbora nekih rudnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Iako je od sastanka delegacije Bosne i Hercegovine, koji su bili predstavnici Unsko-Savskog kantona sa članovima Evropske komisije u Briselu, prošlo više od 2 mjeseca, u samom kantonu ništa se nije promijenilo. Migrantska kriza najednjava, a njen teret i dalje nosi samo ovaj dio BiH, u kojem, prema policijskim procjenama, trenutno boravi između 4 i 5 hiljada izbjeglica i migranata. Izbjegača Ženita Duraković.
Predstavnici Evropske komisije svoj dolazak u Bosnu i Hercegovinu prolongirali su za kraj mjeseca. Od ove posjete gradske vlasti Bihaća i Unsko-Sanskog kantona očekuju konkretne pomake u rješavanju migrantske krize sa kojom je ovaj dio Bosne i Hercegovine suočen već 2 godine. Stav operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona po pitanju lokacije ostao isti. Medeno polje kod Bosanskog Petrovca jedino je mjesto koje mogu ponuditi. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona.
Nama je prije
svega potrebna podrška od strane EU komisije da nas prati u ovome humanitarnom dijelu. A što se tiče bire i miral se privatni posjed, ako je to stav Evropske komisije, ja onda se samo nadam da neće biti licemjernog nastupa u smislu da bire i miral mogu biti prihvatni centar, a da Medeno polje ne može po tom kriteriju biti.
I bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić nada se da će prije zime biti konačno određena lokacija prihvatnog migracionog centra za Unsko-sanski kanton.
Dakle, meni je u svemu tome primaran interes grada i građana Bihaća, na Vučjaku i samo gradi, na Vučjaku Crveni križ uz pomoć svojih nekih linija i donatora, oni gore su grabili hranu, zdravstvenu zaštitu, mi se ne možemo s tim nositi, dakle grad nema potencijale da mi sad gore nešto gradimo, pravimo. Ja očekujem da Ministarstvo sigurnosti, Vijeće ministara, da Evropska komisija kao najveći donator, da IOM kao najveći implementator ti projekata da pokušaju iznaći neko rješenje.
Iako je sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu za sada pod kontrolom, građani ipak strahuju da bi se mogla ponoviti situacija od prošle zime, kada su provale u kuće i stanove bile učestale. Senad Bajdić, Vijeće građana Unsko-sanskog kantona.
Nama treba jedan red u Unsko-sanskom kantonu za svakoga, pa tako i za ove koji dolaze.
Ale Šiljedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Koliko ne bude riješen adekvatan smještaj za sve one koji se nalazi trenutno pod kantona, možemo očekivati, mi naravno se pripremamo da ćemo imati možda malo veći i pojačani broj incidenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Prosječna plata isplaćena u avgustu u Republici Srpskoj bila je 910 maraka, što je za 0,1% manje nego julu. Cijene proizvoda usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u ovom BH entitetu u odnosu na julu prosjeku su niže za 0,3%. Podaci su Zavoda za statistiku iz Banja Luke Erdogan Katana.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Jasmin Komić izjavio je da je prosječna plata isplaćena u avgustu u entitetu Republika Srpska bila 910 maraka, što je za 0,1% manje nego u julu ove godine. Najviše prosječne plate isplaćene su u području financijske djelatnosti i oblasti osiguranja i iznosile su 1403 konvertibilne marke.
S druge strane, najniža prosječna plata nakon oporezivanja u avgustu 2019. godine isplaćena je u području građevinarstva i iznosi 628 konvertibilnih maraka.
Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u ovom BH entitetu mjerene indeksom potrošačkih cijena u odnosu na jul u prosjeku su niže za 0,3%, rekao je Komić.
Najveći godišnji rast cijena u avgustu 2019. godine zabilježen je u odjeljku alkoholna pića i duvan 5,6%, uslijed viših cijena cigareta od 7,6%. Zatim u odjeljku stanovanje 2,9%, uslijed viših cijena u grupama plin od 12,3% i usluge odvoženja smeća od 9,7%.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku pozvao je građane da se odazovu pripremama statističkog okvira Bosne i Hercegovine kako bi se uspostavila baza podataka o domaćinstvima.
Sprovođenje ovog važnog projekta je od izuzetnog značaja za statističke institucije, budući da glavni okvir uzorka služi kao osnova za anketna istraživanja, kao što su anketa o radnoj snazi, anketa o potrošnji domaćinstava i drugo.
Ovaj projekat trebao bi trajati 22 dana i ako bude potrebe bit će produžen. Već se provodi na terenu, a u Republici Srpskoj do sada je popisano oko 1400 domaćinstava i oko 4000 lica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Poslanici Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske predali su jedan zahtjev policiji za održavanje protesta protiv najavljenog poskupljenja električne energije za domaćinstva. Proteste planiraju održati u petak 27. septembra. Gojko Veselinović.
Za petak 27. septembra zakazan je protest protiv poskupljenja električne energije u Republici Srpskoj, a zahtjev za održavanje skupa na Trgu Krajine u Banja Luci danas su u policijsku upravu Banja Luka predali poslanici u entitetskom parlamentu Jelena Trivić i Draško Stanivuković. Trivićeva kaže da su neprihvatljive najave o poskupljenju električne energije za domaćinstva.
Jedna bahatost koja se dešava u elektroprivredi na ovaj način se pokušava prelomiti preko građana poskupljenjem struje i zaista tome treba stati u kraj, treba dići svoj glas, treba iskazati svoje nezadovoljstvo, očekujemo veliku podršku ljudi s obzirom da je ovo nešto što se tiče svih građana.
Poslanik Draško Stanivuković kaže da će ovo poskupljenje posebno pogoditi višečlane porodice, penzionere, ali i sve građane u Republici Srpskoj, jer je ovo šesto poskupljenje u ovoj godini.
Ide zima i ovo je baš u periodu kada ne treba, kada je potrošnja električne energije mnogo veća nego u ljetnom periodu. I baš će to tada da snađe naše građane. Voda je skuplja, odvoz smeća je poskupio, znate da je i autobuske karte da skuplje, pa da je gorivo poskupilo.
Podsjećamo da je prije nekoliko dana predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio poskupljenje električne energije za domaćinstva u zavisnosti od nivoa potrošnje.
Recimo potrošnja od 0 do 500 kW ostaće ista cijena koja je danas. To znači za socijalnu potrošnju, za one ljude koji struju koriste isključivo da zadovolje one svoje elementarne potrebe. Potrošnja od 800 do recimo 1000 kW imaće drugu cijenu, ona preko 1000 imaće tržišnu cijenu.
Iz Elektroprivrede Republike Srpske nismo dobili odgovor da li će zaista biti poskupljenja električne energije kako je najavio Višković, a o tome bi trebalo da odluči i Regulatorna agencija za energetiku kada i ako dođe zvaničan zahtjev. Organizatori protesta pozvali su sve građane, nevladine organizacije i sve političke partije da se usprotive novom poskupljenju za koje smatraju da bi bio preveliki udar na kućne budžete građana u ovom entitetu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Depresija je vodeća bolest u BH društvu, dok su političari vrlo manipulativni, imaju poremećaje ličnosti. Kazala je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vahida Djedović, psihoterapeut i magistrica književnosti iz Tuzle. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Apatija je prisutna među građanima Bosne i Hercegovine i svi smo svjesni one čuvene rečenice u BiH, samo nek se ne puca. Šta to govori o mentalnom stanju BiH građana?
Mislim da je zapravo najveća nesreća naših ljudi u tome što oni ne razmišljaju svojom glavom. Ljudi da su samo svjesni, oni bi gradili empatiju. Empatija je dakle suprotno od apatije. Ljudi žive životom kakav im se nameće, zatomljuju svoja osjećanja. E upravo zbog toga ljudi postaju nezadovoljni, nesretni, postaju depresivni na kraju krajeva.
Koliko je nestabilna politička situacija i loše ekonomske prilike dovode ljude u takvo stanje?
Da ljudi dakle da su samo svjesni, odnosno da misle svojom glavom, ne bi birali konstantno takve ljude koji su na vlast. Bosna i Hercegovina, zemlja Bosanaca i Hercegovaca, a nije zemlja političke vladajuće elite. I kada se čovjek osjeća nepoželjno u vlastitoj kući, odnosno kad se osjeća nepoželjno u vlastitoj zemlji, sigurno se ne može dobro osjećati. Depresija nam je dakle vodeća bolest. Depresija i nastaje zbog tih nekakvih egzistencijalnih problema.
Kakvi su nam političari, ako je već ovako nestabilna politička situacija?
Vrlo manipulativni. Političari su nam, dakle, poremećaj ličnosti su vrlo manipulativni, vrlo su provodorni, vrlo su, imaju taj nekakav površan šarm i na takav način zavode stanovništvo.
Kako većina BH građana rješava svoje psihološke probleme, je li koristeći neke lijekove, antidepresive, i koliko se ljudi uopšte bave svojim psihičkim zdravljem?
Pa nažalost naša svijest o mentalnom zdravlju, svijest našeg stanovništva je još uvijek na jednom nezavidnom nivou, nerazvijena je. Danas su najprodavaniji lijekovi u apotekama, takozvani lijekovi za smirenje. Lijekovi za smirenje su samo guranje stvari po tepih. Naši ljudi se danas jako malo bave sobom. Bježe od sebe zato što ne žive u skladu sa svojim moralnim vrijednostima. Sve ljudi se prodaju za sitan novac i zato su takvi kakvi je.
Sa psihoterapeutom Vahidom Djedović razgovarala je Aida Đugum.
I sporta. Bosna i Hercegovina će i ove godine učestvovati u obilježavanju Europske sedmice sporta. Više detalja Selma Boračić-Mršo.
Ove godine Evropska sedmica sporta obilježava se u 42 države, a učestvovat će oko 13 miliona ljudi. Sedmica sporta je odgovor Evropske unije na zabrinjavajući porast pretilosti kod djece, kaže test menadžerica u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ajša Adrović-Bešlagić.
Želimo naglasiti da je ovo sedmica sporta za svakoga, bez obzira na godine i fizičku kondiciju, i njen moto jeste budimo aktivni, be active. Također, ova sportska inicijativa ima za cilj da ukaže i na snagu koju sport ima u razbijanju raznih barijera u društvu.
Evropska sedmica sporta održava se od 23. do 30. septembra. Bosna i Hercegovina učestvuje već drugu godinu. Sportski događaji bit će organizovani u tri BH grada, Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Pomoćnica ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Anđa Kalimperić kaže da je sedmica sporta namijenjena svima.
Jer zbog svih dobrobiti koji donosi tjelesna aktivnost, koji donosi bavljenje sportom, i Evropska komisija je prepoznala potrebu da organizuje jednu ovakvu manifestaciju, a ne sa ciljem da to bude samo ova Evropska sedmica sporta, nego da to bude naš svakodnevni dio života, da uvedemo zdravi način života i da to prakticiramo tokom cijele godine.
Za razvoj sporta, ali i podršku profesionalnim sportistima, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u prošloj godini izdvojilo je 1 000 000 maraka, dok ove godine sredstva nisu neizdvojena, jer još uvijek nije formirano vijeće ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I za danas toliko, poštovani iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.